Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si i zakonisht të dielave, i transmetojmë disa materiale që i kemi transmetuar në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e re e Maqedonisë pritet të zgjidhet më 15 janar, por ende nuk dihet se kush do të jetë kryeministri i ri. Nikola Gruevski, që duhet të tërhiqet nga posti, ka thënë se për kryeministrin e ri do të vendosin organet e partisë. Analistët thonë se kryeministri i ri duhet të jetë personalitet jashtë politikës. Kronike Isuf Kadriut.
Deri në zgjedhjen e qeverisë re kalimtare me kryeministër të ri kanë mbetur edhe 10 ditë, por ende nuk dihet se kush do të jetë pasardhësi i kryeministrit në largim Nikola Gruevski, i cili në bazë të marrëveshjes politike duhej të dorëhiqej deri në fund të muajit të kaluar. Kjo sipas të gjitha gjasave do të dihet nga mesi i javës së ardhshme, kur për vizitë në Maqedoni pritet të arrijë komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn, me qëllimin inspektimin e zbatimit të marrëveshjes në veçanti zgjedhjen e qeverisë së re. Kryeministri Nikola Gruevski ka thënë se do të respektojë marrëveshjen dhe se qeveria e re do të zyrtarizohet më 15 janar, por pa dhënë detaje për pasardhësinë e tij, duke thënë se ai do të propozohet nga organet drejtuese të partisë. Në fakt, në bazë të marrëveshjes kandidati për kryeministër i takon partisë VMRO DPMNE, ndërsa dy postet kryesore të ministrave, ai për punë të brendshme dhe punë politikë sociale, si dhe katër zëvendës ministre me kompetenca të veçanta, janë nga radhët e LSD-mës opozitare dhe zgjedhja e tyre tani më është bërë në kuvend. Njohësit e çështjeve politike thonë se kryeministri i ri duhet të jetë personalitet i pakompromentuar apo një politikan i mirëfillte pa ngarkesa politike.
Konsideroj se kryeministri i ri do të ishte mirë të mos ishte njeri i njohur për publikun në kuptimin që tjetë një fytyre re publike e cila do të shpijente vendin për para drejt zgjedhjeve korekte dhe demokratike. Do të ishte mirë që ky person, pra ky funksion të kërkohet në mesin e intelektualive të cilët nuk kanë përgjegjësi apo poste partijake.
Thot Sefer Tahiri, njohësi çështjeve politike dhe profesor në Universitetin e Evropës Jugendore në Tetov. Por sa do të jetë kështu vështirësh të besohet. Tahiri është i bindur se Nikola Gruevski edhe Matej do të jetë ai që do të dirigjojë qeverinë, por tani si kryeministër në hije.
Mbetem në qëndrimin se kryeministër faktik edhe pas 15 janarit do të jetë Nikola Gruevski dhe gjithsesi se kryeministri i ri do të jetë nën hijen e tij politike, pra do të zbatoj urdhrat e tij politik, me që ky kryeministër ka dëshmuar vite me radh se është një njeri i cili ka dëshirë të veprojë me diktat politik.
Edhe Temel Kozistovski, profesor i sistemit politik në Universitetin Fond të Shkupit, nuk beson se kryeministri i ri do të jetë njeri pa ndikime politike.
Soglet na dosegashno to odnesuvanje na VMRO, po e se odlikuva so toa što pred svegi naglasuva partijskite interesi, interesite na vladajućkata garnitura.
Duke marë parasysh sjelljen e dritanishme të VMRO DPMNE-s, e cila interesat partijake i vendos mbi interesat tjera, pra interesat e garniturës qeveritare dhe shumë pak interesat e qytetarëve, unë mendoj se kjo patologji do të vazhdojë edhe në të ardhmen. VMRO-ja do të propozojë njeri i cili para se gjithash do të jetë mbrojtës i kësaj partije. Nuk jam optimist se do të jetë ndryshe, thot Ristevski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Mbesim edhe më tutje në Shkupë, ku ekspertët konsiderojnë se po vazhdon një praktike keqe që gjatë periudhave parazgjedhore të bëhen punësime pa kurfar kriteri. Por zyrtarët qeveritar të Maqedonisë i kanë hedhur poshtë pretendimet se administrata shtetërore është me ngjyrime partijake. Analisti Albert Musliu thot se për politizimin administratës post-qeverisë duhet të fajsohet edhe opozita, pastaj sektori civil dhe vetë intelektualet. Kronike Zërieta Hajro Jahjages.
Autoritetet qeveritare thonë se në administratën shtetërore ka të punësuar mbi 128.000, përderisa opozita thotë se në administratë ka mbi 180.000 të punësuar. Ndërkohë që vazhdojnë punësimet në administratën shtetërore, ekspertët janë të mendimit se periudha kohore para organizimit të zgjedhjeve të barakoshme parlamentare, të caktuara që të mbahen me 24 prill të këtij viti, është shumë e shkurtër për të bërë çfarë çfarëdo lloj reforme në këtë drejtim.
Fakti që ka pasur 10 vjetë, administracia se gleda kako prostor za rekrutirenje na parte sa kadri.
Është fakt se gjatë 10 viteve të fundit, administrata është parë si hapësirë që mundson rekrutimin e kuadrove të partisë si dhe realizimin e nevojave, përkatësisht dëshirave të krerëve të partive të cilat janë në pushtet, dhe në këtë mënyrë të sigurohen votues të devotshëm gjatë zgjedhjeve, thekson Bojan Maricic nga Qendra për Arsim Evropian. Por ministri e dikasterit administratës, Marta Arsovska-Tomovska, thotë se të gjitha institucionet shtetërore janë të angazhuara me shumë seriozitet në reformimin e administratës shtetërore. Ministria Tomovska gjithashtu ka njoftuar se punësimet e cilat kanë për qëllim përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të shqiptarëve, më nuk do të bëhet përmes sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, por në mënyrë të drejtpërdrejtë nga ana e institucioneve përkatëse sipas nevojës. Në këtë mënyrë, ajo thotë se do të eliminohen problemet me administratorët e pasistemuar.
Ne mundemi të kemi të thënë se administracia ta bila partizirana.
Nuk mund të themi në asnjë mënyrë se administrata është e partizuar, e stërngarkuar, aq më pak se ajo është jo efikase, është shprehur decit ministrja Marta Arsovska-Tomovska ndaj kritikave të sektorit civil si dhe përfaqësuesve ndërkombëtar për politizimin e skajshëm të administratës shtetërore. Ndërkohë që në realizimin e SIPRM është pilot projekti për vlerësimin e administratorëve, me çrast opozita maqedonese ka kërkuar që të ndërpritet më njëherë, sepse në këtë formë sipas opozitës ushtrohet presion ndaj të punësuarve në administratë, të cilët nuk janë përkrahas të politikave të partive të cilat janë në pushtet. Por ekspertët thonë se për politizimin administratës pos pushtetit fajka dhe opozita, sektori civil, madje dhe vetë intelektualet, të cilët nuk kanë reflektuar me guximin e nevojshëm që të thuhet ndalë politikave të cilat janë në kundërshtim me krijimin e një administrate profesionale.
Ma qëni bjet se pjesa më e madhe e fajt kujti bjet, gjithsesi se ato që u heqin institucionet, gjithore kanë pjesën më të madhe të fajt, po edhe opozita dhe pjesëmarrësit tjerë në shoqëri nuk të hynë në gratkat e politikanëve.
Thekson Albert Musliu, drejtuesi Institutit për Zhvillime Demokratike, që në fokus ka patur dhe monitorimin e funksionimit të administratës në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara i kanë hedhur poshtë vlerësimet në doktrinën e re të sigurisë së Moskës, se zgjerimi aleancës në pjesën lindore të Evropës paraqet kërcënim për Rusinë. Zëdhënësja NATO-s, Oana Lungescu, këtë javë, tha se aleanca ende po e studion në doktrinën e re të sigurisë së Rusisë, që është miratuar javën e ka